ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศหยุดอัดฉีดเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาดการเงินของสหรัฐหรือที่เรียกว่ามาตรการ Quantitative Easing เรียกสั้นๆว่า QE นะครับมาตรการดังกล่าวมีความมุ่งหวังที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองเจ้าหน้าที่ของเฟดกล่าวว่าขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นดีขึ้นและไม่ต้องการแรงกระตุ้นในระดับเดิมอีกต่อไปนอกจากนั้นเฟดกล่าวว่าปัญหาจากภาคแรงงานนั้นก็ค่อยๆอ่อนลงแต่การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นยังคงช้าอยู่นะครับด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงยังรักษาดอกเบี้ยระยะสั้นให้อยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์อยู่ต่อไปและเฟดยังเสริมด้วยว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับนี้จนกว่าจะมีสัญญาณเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้า 2% ที่ตั้งไว้ครับมาที่เรื่องของพม่าบ้างนะครับกลุ่มบริษัทที่นำโดยผู้รับเหมาจากประเทศสิงคโปร์ชนะการประมูลการสร้างสนามบินแห่งที่2ชานเมืองย่างกุ้งของพม่าท่ามกลางความพยายามของทางการที่จะปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศกลุ่มผู้รับเหมานี้ประกอบด้วยยองนามโฮลดิ้งส์ในเครือสนามบินชางกีของสิงคโปร์และกลุ่ม JGC ของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้รัฐบาลพม่าพยายามเจรจาโครงการนี้กับกลุ่มของบริษัทเกาหลีใต้ที่เป็นผู้บริหารสนามบินอินชอนแต่การเจรจาดังกล่าวนั้นไม่ประสบผลสำเร็จนะครับสำหรับสนามบินนานาชาติแห่งที่2ของพม่านี้อยู่ที่เมืองบาโกทางตอนเหนือของนครร่างกุ้งครับสำหรับวงการรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์โตโยต้ายังคงรักษาอันดับ1ผู้นำในการสำรวจความน่าไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคโดยที่ทั้ง Toyota และ Lexus บริษัทเครือเดียวกันยังนำยี่ห้ออื่นเรื่องความน่าไว้วางใจจากการทำสำรวจของสถาบัน Consumer Reports นอกจากนั้น Toyota ยังเปิดเผยยอดขายรถยนต์9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งชี้เห็นว่า Toyota น่าจะครองยอดขายรถยนต์มากเป็นอันดับ1ในปีคริสตศักราช2014แสงหน้า General Motors และ Volkswagen ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยี IBM ของสหรัฐจะร่วมมือกับ Twitter ในการใช้ข้อมูลจากข้อความทวีตเพื่อนำเสนอบริการที่ช่วยให้บริษัทตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นโดยที่ความคาดหวังของ IBM คือจะช่วยให้ลูกค้าภาคเอกชนสามารถคาดเดากระแสความต้องการของสินค้าและทิศทางของความมั่นใจผู้บริโภคได้ด้วย CEO ของ IBM จินนี่โรเมตตี้กล่าวว่า IBM ซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่อายุ100ปีต้องการเบนเข็มมาที่ผลิตภัณฑ์ Cloud Computing และข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากเดิมที่เน้นสินค้าฮาร์ดแวร์อย่างเช่นชิปคอมพิวเตอร์ครับและส่งท้ายนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยอันดับเมืองและเขตเศรษฐกิจ189แห่งของโลกที่เหมาะกับการทำธุรกิจมากที่สุดโดยที่5อันดับแรกได้แก่สิงคโปร์ตามมาด้วยนิวซีแลนด์ฮ่องกงเดนมาร์กและเกาหลีใต้ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ที่อันดับ26ใกล้กับโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ครับหากดูจากปัจจัยการจัดอันดับก็จะพบว่าข้อดีของไทยก็คือเรื่องการก่อสร้างและการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับกิจการแต่ที่เป็นอุปสรรคนั้นจะมาจากเรื่องกระบวนการเริ่มก่อตั้งกิจการและเรื่องเงินกู้จากธนาคารครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน